Згубить тебе был страх мой непотольный. Я счастью, як осеннему квітненню, так мало верю. Той другі неумольно з'являвся побач незауважным тенем. Глядела удалеч с тихою тугою, спевала мне, а я не отчув ни слова. Кого шукав? И отплывав смугою тревожный ветрось песни вечеровой. День добрый, деду! Певно, Бог не вылягал на печи. Не кепско в працы вам помог, погрелся керой плечи. Ты не, брат, Бог тут ни при чем. Тут дедова наука. Коли вось гэтые карчы пачнеш без розуму сячы, аднімі ногі і рукі. Природа хітра напляла тугіх вузлоў карэнню ад паднябеснага крыла да цёмных сутарэнню. Вось гэты корч, яго разгледзь, і нібы ў кнізе слыннай чытай адбіткаў смольных мець. Пушчанскія быліны, якія сілы тут гулі, пажары, завірухі, як там, дзе пушчы паляглі, паўзло балота глуха. Карчы дзяром, ды вось бяда, бяруцца, брат, за начу. Спраміць, о, нехта загадаў, а гэта крышка, значыць. Яшчэ скажу вам, брат, адно, красуня маладзіца, цяпер далёка ў нас відно, бадай што вёрст на 30. Зірні туды. А, зірні сюды. Ні кусціка, ні дрэва. Зямля, крый Божа ад бяды, галюткая, як Ева. Дык што ж вам, дзед, шкада дрыгвы ці асакі разрухі? Ось так выходзіць, брат, і вы засушніцкага духу. Тут ёсць такі, ён хоць куды, лясок пад стэп цярэбіць, зірне, вось тут зашмат вады, і тут паменей трэба, паперу крэсліць, што начы, рачулку шнур раўнуе, а тут жа, нібы ў тым карчы, сакрэт. За вуха не сячы, пакуль не абмазгуеш.